Sånn, da vi her. Sara og Trine et eller annet annet sted, men du klar, Kjetil, for vi har en ekstra podcast å gi til folket.
Vi har det. Vi har akkurat vært på sentrumscene, og der kom det rett og slett nyheter.
Ja, vi pleier jo ikke å legge ut disse live-podcastene våre egentlig, men nå kom Guri Melby og, jeg vil si, la ned en kjent og kjær post fra de siste månedene.
En fast spalte som vi har hatt mye glede av.
Ja, for det jo ikke nå sånn at hun ligger an til å være en statsministerkandidat for Venstre likevel. Det ikke sikkert det sjokk og vantro over det ganske land. De peker igjen på Erna Solberg, og det gjorde hun rett og slett her hos oss.
Direkte på scenen, live on stage, og vi hadde også Høyres nestleder Tina Bru som gjest, så vi snakket om både dette med Venstres valg her, om habilitetssakene, og om hvordan et borgerlig samarbeid kan bli hvis det blir nytt flertall.
Ja, og vi tror det var en interessant samtale, så vi håper du vil høre, og setter dermed over til oss selv.
Hei, hei, hei! Det feil å ta en sånn kongelig vink?
Kongelig vink!
Det en hyllest, altså, det gjør ikke narr. Jeg ønsker kongen god bedring.
Det går bedre, man.
Nå har jo finalen vært her I Stortinget, som du har bygd deg opp til I månedsvis, Kjetil.
Ja, vi har jo holdt på med dette I 9 måneder, faktisk.
Ja.
Fra, det jo faktisk et svangerskap.
Fra Tonje Brenna, hva skal vi si, nedkom med sin habilitetssak.
Ja.
Og så gikk det slag I slag, det riktig å si.
Hva det vi tar med oss fra dagens stortingsdebatt, der det ble votert etter hvert, og kritisert og debattert habilitetssakene?
Det var jo sånn, det noe med sånne store saker som vi holder på med I månedsvis, og så maler liksom Stortingets kvern litt saktere enn hele nyhetsbildet, og når det da kommer til, saken endelig kommer I salen, så alle sånn, hva driver vi med den fortsatt? Var ikke det I fjor høst, da det var høring I 12 timer I kontrollkomiteen? Var ikke det slutten? Så det, derfor kan vi jo takke Fremskrittspartiet egentlig, for at de greide å lage en litt sånn, oi, her kan det bli noe moro I dag likevel, da de kom med det mistillitsforslaget sitt.
Ja, for dette her, og her trengs det sånn klassisk, litt sånn rydding, fordi at jeg trodde jeg hadde fått oversikt over dette her I forrige uke, det var snakk om kritikk, sterk kritikk, og ikke mistillit. Men nå kom FRP og sa at de ville ha mistillit likevel mot Tonje Brenna. De ville jo, ok, heng med, de ville jo opprinnelig ha sterk kritikk, men flertallet I komiteen gikk bare inn for kritikk. Mm. Ok?
Vi hører jorden sjelva under.
Ja. Og det som bare for å komplisere det ytterligere, så ville de nå ha mistillit ikke på egentlig det som var fra tidligere.
Ja, men det de gjorde, ikke sant? Det de gjorde var at de hadde mistet den habilitetssaken som lå der.
Ja.
Og FRP ville ha sterk kritikk, og så kom DN med noen saker om noen dokumenter som Tonje Brenna ikke hadde sendt over til Stortinget. Og så mener da FRP at dette brudd på opplysningsplikten, som veldig alvorlig, fordi regjeringen skal gi den informasjonen til Stortinget som Stortinget trenger. Og så la de den oppå, så la de liksom habilitetssak pluss svikt I opplysningsplikten lik mistillit. Men det var ingen andre som ble med på det.
Nei, men var det, men her var det, for det her ante jeg en litt sånn splittelse, altså fordi at de andre partiene, de sa ikke nødvendigvis at, de sa at dette må vi dele opp.
Ja.
Så Tonje Brenna kan risikere at dette kommer tilbake og biter henne.
Det kan bli noen nye spørsmål og noen nye runder, men du har på en måte landet den saken nå, ikke sant? Og det som det var jo ganske bred enighet med hele Stortinget som sterk kritikk av Erna Solberg, hele Stortinget med kritikk av Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt, og hele Stortinget med kritikk av både Støre-regjeringen og Solberg-regjeringen for dårlige rutiner, og bredt flertall om flere forslag om strengere regler. Så det blir sånn, der FRP-diskusjonen om mistillit og sånn, og skal det være sterk eller bare vanlig kritikk, Det jo interessant og viktig nok, altså, men det overordnede jo at det ganske bred enighet på Stortinget om oppgjøret med de habilitetssakene.
Ja, og i så måte denne dagen her jo en, det en ekte merkedag i norsk politisk historie, selv om den kan føles litt som en sånn, da fisla det ut, for det der skjer ikke liksom, det sjeldnere enn et skuddår.
Ja, det jo veldig sjeldent, men så tror jeg det som med mange store, hva skal jeg si, konstitusjonelle kriser da, hvis du kan kalle det det. At nettopp denne kvernen gjør at alle følelsene og reaksjonene der mye tidligere. Mens når selve oppgjøret kommer, da folk veldig ferdig med det. Så da, for oss som sitter her i dag, så fremstår det litt sånn pss. Men de kommer ut og står i historiebøkene som en veldig, ganske ekstrem dag i norsk politikk.
Og hvis du ser på de statsministermålingene, så fikk jo Erna Solberg en skikkelig trøkk i fjor høst. Da det var peak sånn habilitet og da peak Sindre Finnes. Og så gikk jo det liksom forbløffende fort over igjen. Og så er tilbake på det nivået som var før habilitetssakene, selv med ringene Sindre Finnes og sånn.
Det var faktisk altså jeg vil si det var peak.
Det var peak men nå tilbake på pandeminivå.
Ja, nå husker jeg ikke de tallene i hodet, men jeg tilbake til det før habilitetssakene.
Men dette gjør meg ekte spent, for at jeg lurer veldig på. Altså det kan, og jeg har i hvert fall ikke noen kontakt med folk flest, jeg aner ikke, men jeg bare lurer. Hva etterlatt inntrykk? Fordi, kan det stemme? Altså, kan det virkelig stemme at hun helt uberørt sånn der ute? Fordi selv om ting har tatt tid, og man kanskje har gått litt lei av sakene, så det på en måte, jeg tenker... Jeg synes hun tar for lett på det. Jeg tenker at det her en reelt, ekstremt alvorlig sak. Og hun tilsynelatende, ja vi kommer kanskje tilbake til børster. Ja, altså virker som det bare sånn, ingenting har skjedd, jeg går videre. Og jeg lurer på om det vekker irritasjon hos flere enn meg.
Men du mener det spesifikt din irritasjon kommer spesifikt fra dagens politiske kvarter?
Ja, vi kan kanskje, skal vi gjøre det nå?
Ja, vi kan se for at det her var det.
Er dette en ydmyk kvinne?
Ja.
Dette gikk jeg og hissa meg på i dag, Marius. Skal du spille han nå?
Ja, det skal.
Og det har han jo lovt deg før. Det var jo avtalen mellom dere allerede fra 2013, og flere aviser fulgte opp underveis, og spurte om han hadde aksjer, og han sa selv at det kunne han ikke ha som statsminister
ektemann. Men nå ser du feil igjen. Og det var ikke sånn at han ikke skulle handle i aksjer. Det var at jeg måtte ha oversikt over, og derfor var det en avtale, og derfor hadde statsministerens kontor også en oversikt over hvilke aksjer og hvilke områder, sånn at jeg kunne vite om jeg var habil eller ikke. Ja,
det helt riktig. Men det som stod var at dere hadde en slags avtale, og det som ble sagt fra statsministerens kontor, det var at det var problematisk med enkelt aksjer. Derfor skulle han gi deg beskjed hvis det var store.
Det står i det notatet fra SMK er at det var problematisk med hyppig aksjehandel. Mm. Jeg tror det viktig liksom å være litt eksakt i disse sakene. Og så kan jeg at det var aldri forbud mot aksjeeierskap heller, ikke for statsrådet. Vi begynte å praktisere at du måtte gjøre som du fri.
Litt eksakt.
det for mye å be om å være litt presis? Herregud, liksom, du har ikke fått med deg 3600 whatnot aksjehandler, så bare gidder du.
For det jo det som problemet
her. Ja, nei, jeg sier det jo det som problemet her, at Lilla Sølhusvik litt upresis i spørsmålstillingen.
Dette var interessant i debatten i dag. Det var 3 timer, og så hadde Erna Solberg hadde et innlegg med taletid i tre minutter. Og hun begynner med å sånn, si litt Sindre. Sindre lurte meg. Og så kommer hun da halvveis ut i de 3 minuttene, og så sier hun, så det sagt en del i denne debatten som jeg normalt ville ha kommentert eller eventuelt korrigert. Men i dag det viktigere å understreke at jeg mener det berettiget at jeg får kritikk. I dag.
Og det samme dag som hun oppfører seg sånn på Dags 18 på politisk kvarter. Jeg tipper det har vært en rådgiver eller flere innom kontoret. De timene mellom der, kanskje gitt et lite signal om at akkurat hvertfall en dag, kan du kanskje bare liksom roe litt ned på det jeg hører som arroganse, men jeg ikke sikker på, kanskje det bare meg, jeg vet ikke hva hører dere.
Jo, altså, det Bergens element her?
Nei, det vil jeg jo ikke si. Vi er jo ydmyke av natur. Sånn at det vil jeg avvise. Men...
Det var litt upresist.
Det var veldig upresist. Veldig, du maler med bred pensel. Men nei, jeg synes det rart at hun går inn så offensivt i politisk kvarter og velger å ta
den litt sånn rettoverske stil på den saken I dag. Det synes jeg rart. Men hvis hun har fått beskjed om det da, for en rådgiver, så har hun I hvert fall bestemt seg for at hun mellom, hva blir det da, mellom klokken 9 og 3 I dag skulle være ydmyk.
Ja, det ikke gærent det.
Nei, det noen timer.
Og så vi skal jo høre fra flere etter hvert, men det bare punkt 1, usikker på om det en klok strategi fra hennes side eller ikke opp mot valget, det får vi noe se på. Men nok en gang da, det evige, liksom, litt sånn småtragiske som skjer, jo at det uansett hva hun gjør, så det en arbeiderpartipolitiker som får oppmerksomheten på en dårlig måte, og det ender opp med at dette blir stående som en dag hvor Tonje Brenna fikk jo egentlig mest skyts, det riktig å si? Og det jo litt sånn, det blir på en måte ferdig for Arbeiderpartiet uansett. Selv denne saken ender med at man tenker at det var de som fikk den største og verste kritikken, som det jo faktisk også var. Hvordan skal vi tolke det, liksom? Det riktig? Det rettferdig?
Det var et veldig retorisk
spørsmål. Jeg vet det. Ikke jeg som programleder. Jeg tror vi bare har litt støtte.
Ja, kanskje vi har en gjest som kan være med og bidra til dette. Jeg tror vi tar og ønsker velkommen til kveldens første gjest, som jeg skal se om jeg klarer å få dette til å henge sammen også. Kveldens første gjest. Velkommen, Høyres nestleder Tina Bru. Dette en I fotballen. Velkommen, velkommen.
Takk, du får hedersplassen. Oi, såpass. Så hyggelig. Hei.
Vi har kledd oss I sånn sørgeklær.
Ja, men ikke det litt passende I dag da?
Jo, egentlig. Trist dag for demokratiet.
Ja. Men Tina, du må jo egentlig bare få lov til å ta oss litt grann tilbake her. Fordi nå har det vært en lang periode med habilitet og det som Men du havna på en måte midt inn I dette her. Gikk fra 0 til 100
ja, det kan man.
I habilitet og Erna svar.
Yes. Og det jo fordi at før denne skandalen rammet partiet, så fikk jeg barn. Så jeg har vært I mamma-permisjon I et år, og så skulle vi bare ha oss en sånn siste ja, lille familieferie da, I Spania, før det skulle, liksom, jeg skulle kickstarte den politiske karrieren min igjen I Oslo. Og mens jeg der nede, så smeller den saken. Og så ser jeg jo en stadig mer frustrert og svett Henrik Asheim løpe fra studio til studio og får veldig dårlig samvittighet. Og der reiste jeg til Oslo. Og da var det jo bare å hoppe inn og ta politisk kvarter da, den dagen etterpå. Så det var mitt første møte med norsk offentlighet igjen etter et år I ammetåke og baby.
Og husker du hva du sa?
Nei. Det var sikkert veldig tråd med partilinja på det.
Ja, og da hadde jo Henrik Asheim, han var jo her. En uke før, som nestleder I Norges største parti, og det var toppstemning.
Han var ikke her, han var faktisk...
Han var der, ja. Og det var ingenting som kunne gå galt for det partiet.
Nei, jeg vil bare si at vi fortsatt Norges største parti, da. Men ja, det var en stor nedtur uten den dør I trynet, for å si det sånn. Men jeg synes Henrik var veldig flink, ja.
Men det å ha altså, den høsten... med det der drama rundt Erna Solberg, sånn at det går direkte inn I hennes familie, hennes mann, og dere sånn, har dere fortsatt en partileder?
Ja.
Hvordan var det?
Nei, altså, det var en sånn krise på egentlig flere nivå. Altså, det var en stor krise internt I partiet. Hva skjer nå? Det var en krise sånn, I offentligheten også, fordi at det kommer midt inn I alt det som vi har diskutert de siste årene med tillit til politikere, tillit til demokratiet. Men så var det jo også en personlig krise for Erna. Altså, det var en ekteskapskrise, altså en situasjon som var utløst av liksom, hennes hjemmeliv. Og det gjør det jo til en suppe, da, for å si det sånn. Det var veldig krevende. Og det har vært noen skikkelig harde måneder, og det har ikke vært lett. Det bare, hva det på det? Det har vært skikkelig tungt. Og jeg tror for mange så I dag nesten litt sånn godt, på en måte at du har liksom kommet til et endepunkt da, I det som føles som at det har vært en evighet.
Men var det et punkt der du og Henrik, da, som jo gode venner og lager podcast sammen, og nestledere begge to, og jeg ser jo for meg at på et eller annet tidspunkt så bare sånn... Se på hverandre og...
Hvor Ine?
Ja, det var litt sånn... Nej, men det blev ju det kom ut som punkt var jag och alltså jag och Henrik och Ine, vi är ganska goda vänner som utöver det att vi också är kollegor i partiet. Det kom ut ett punkt hvor vi ikke tørte liksom sitte på ett kontor sammen eller spise lunch sammen for at det kunne se ut som om de planlagt liksom. Så det blir jo liksom paranoid da i situationen. Men selvfølgelig alle mulige utfall går jo gjennom hodet ditt. Men jeg vil fortsatt si veldig sterkt at det at alle trodde vi satt ut som planla for hennes exit. Det är sannhet med modifikationer för att säga si det sån fordi...
bara modifikationer.
Ja, men det är det för att det liksom jag tror du jag tror kanske det är liksom gängs i politiken alla tror man har en sån där fattig stor strategi eller plan bak allt. Man har inte alltid det då. Det är en del som bara sån det blir till mens du går och så måste bara se hvor man lander till slut. Vi är inte så supersporter som det någon tror vi är.
Ja, det är inte vi i pressen heller.
Nej.
Jag är osäker på om folk tror att vi i pressen politiken är så smart också.
Ja,
men
det är
det. Men de tror ofta vi har en väldigt plan och agenda och så tänker du, "Gud, hur har havnet vi där?" Ja. Det är ju lite där känslan.
Men jag husker det där bilden från den presskonferensen efter det centralstyrmötet var det väl där Erna Solberg är där och Henrik Alsheim är där och Erna Solberg står sån I ene hjørne, og Henrik Alsheim står liksom.
Vi har ikke
fått en av dem hadde en plan.
Ja, det er bare tilfeldig med det bildet. Det litt sånn som den der tåren hennes, som alle snakket om når hun gjorde den der maratonintervjuen.
Jeg hadde en under øyet så.
Altså, det var en så absurd diskusjon. At sånn der, og her har hun malt på seg en tåre.
Ja!
Altså, nei!
Hadde ikke det?
Vet du hva? Her. Som hun sa selv, jeg over 60. Det kaldt ute. Jeg går til jobb, det renner litt vann fra øynene. Og jeg har masse sminke på, det bare blir sånn. Og de som studerer bilder av Erna Nøye vil si at det ganske vanlig at du har en sånn.
Men var det bare sånn, det litt lyst ut I dag? Var det ikke en emosjonell tåre?
Det var ikke. Altså, du, jeg hørte dere spilte av politisk kvarter her I
Ja, sted. Synes ikke du også var veldig irriterende?
Jo, men emosjonell, altså...
Point taken.
Nej, hvis irritation är en emotion så är hon ju emotionell.
Ja, det är sant. Ja. Bare ikke på den følsomme, altså
negative følelser også, følelser.
Ja, låt. Nej. Bare ikke alle oss som like opptatt av.
Ja. Men da du hørte politisk kvarter I morges, tenkte du da, yes, Erna stjerna, eller?
Det første politisk kvarteret mitt?
Nei, I dag med Erna.
Oh, ja, jeg hørte det. Ja, Erna var partileder.
Du synes det gikk knallbra?
Altså, Erna fra Bergen, dette vet du.
Nei, det her mener jeg, dette også stigmatiserende. Vi kan være ydmyk.
Ja, men...
It has been known to happen.
Ja, altså, jeg tror det sikkert mange som tenker at Erna kunne vært mye mer ydmyk enn det hun har vært gjennom hele denne saken. Andre vil mene at hun har vært veldig ydmyk, I hvert fall.
I starten var hun jo det.
Ja, hun var jo det.
Men nu ferdig med å lagt det bak seg, ja, for lengst.
Du har kanskje litt det. Det kanskje derlig
svaret. Så du litt sånn trøtt av det?
Ja, men jeg tror vi ikke alle litt det. Altså, jeg I hvert fall det, men det... Ja.
Og sånn som I dag, da, når for den, dette liksom den store dagen der hun skulle få mest kritikk, og så blir det en mistillitsforslag og masse om Tonje Brenna. Det sånn at dere da tenker... Tonight, thank God it's them instead of
ja.
Me.
Ja, det var veldig synd at du sa det før meg. Jeg hadde tenkt å si det. Virkelig, tenk at det stemmer også. Det si imponerende gjort arbeidet vårt I. Tusen takk, det kjempefint.
Ja, ja. Jeg tror vi går bare for inn kveldens andre gjest. Og her veldig stort, Tina, for det ikke hver dag at en nestleder, en skarve nestleder I Høyre, kan få besøk av det som lansert som en mulig statsministerkandidat. Vi har jo hatt en fast post I podcasten, som ble lansert etter at nettopp milliardærene Stein Erik Hagen og Johan H. Andresen sier at de kunne ønske seg Venstres Guri Melby som statsministerkandidat.
Det så gøy at han har kledd seg ut som milliardær.
Ja, det ikke noe tvil her, vet du. For det altså milliardærenes favoritt, MDGs favoritt, og en, jeg vet ikke helt om det regner som en selverklært, men kandidat påmeldt I statsministerdiskusjonen. Velkommen, Guri Melby, leder I Venstre. Du får sette den her,
du. Jeg reiser meg her, for det var
sannsynskandidat, liksom. Ja. Kom igjen. Sånn. Velkommen. Så hyggelig å ha deg på besøk. Hvordan synes du dagen har gått?
Det har vært en spennende dag på Stortinget, for oss som på Stortinget. Da. Altså, jeg vet ikke helt hvordan dere resten av Norge har opplevd det, men vi har det veldig spennende på Stortinget. Altså.
Ja.
Hva var du var spent på da?
Altså det som ble det store spenningsmomentet I dag var jo hva som ville skje med Tonje Brenna. Og det var jo litt sånn nytt I det hele, som faktisk viser seg at altså hele, altså det systemet vi har laget har jo liksom et poeng. Veldig mange tror at sakene ferdige når komiteen legger frem sin innstilling, og ofte de det. Men det som skjedde her var jo at etter at komiteen la frem sin innstilling, så kom det jo frem nye opplysninger I Dagens Næringsliv om Tonje Brenna, og det har jo, saken her fikk jo et nytt liv da, på grunn av det. Og da enten så var det jo liksom fordi det var riktig, eller fordi at noen partier ser sitt snitt, man kan jo vurdere selv hva man tenker I årsaken, så blåste det jo liksom nytt liv I debatten da. Og helt som på tampen så kom jo FRP med et sånn mistillitsforslag, og det jo ikke hver dag vi har det I Stortinget, det ganske sjelden egentlig. Så det var jo en sånn konkret spenning faktisk da, hvor de forskjellige partiene skulle ende.
Men fordi at altså dette mistillitsforslaget, det har jo da, det på en måte, nå det over.
Mm. Ja.
Så det falt.
Det falt. Det var det bare FRP som stemte for det.
Men altså, gjenkjenner dere, ser dere det som en sånn godt politisk håndverk og en liksom sånn politisk finte? Eller tenker dere at det var et uttrykk for genuin overbevisning om at dette var et en så alvorlig sak? Nå jo ikke FRP her til å forklare sine synspunkter, men vi har jo flere gode politiske analytikere.
Vi har jo null annet enn selektive årsaker til grunn for hva vi inviterer gjester. Ja. Altså, vi søker jo ikke balanse på noe som helst vis, åpenbart.
Nei, vi tar det ut fra hvem vi tror det morsomt å høre på.
Ja. Dette borgerlig kveld, bare for å si det.
Men for å nyansere litt, da, så det jo... Det jo nå kickstartet mot en diskussion om mot kontrollkomiteen skal følge opp dette. Grunden til at mange I dag mente at dette, en, det kom veldig på tampen, så det var ikke noe rom for å vurdere det, og det sa jo også Høyre ut av. Det var ikke sånn klart nei, men vi har ikke noe grunnlag for å vurdere det nå I dag. Men det også det at den saken som ble votert over I dag handler om habilitet. Den handler også om måte, rote I regjeringssystemet på håndtering av habilitet. Men denne nye potensielle saken om Tonje Brenna handler jo egentlig om informasjonsplikten til Stortinget. Mm. Det noe helt annet, så det ville vært litt sånn rart også å på en måte fremme et mistillit til Tonje Brenna basert på en habilitet når det egentlig handler om noe annet. Mm. Så det nok litt for tidlig å bare konkludere med at det liksom, this is over, vi får se, men ja.
Men dette har vært den store, det var jo den største dagen egentlig var jo for Erna Solberg, og siden du har vært gjenstand for en fast post, som jeg har sett, så og jeg vil
det ikke alle
si,
som får det.
Det ikke alle som får det, ja. Det
men det begge to har nesten også, faktisk. Ja, det bra eller dårlig? Det har jeg lurt litt på.
Det jo kjempebra. Ja.
Ja. Ja. Altså, jeg vet ikke om Arbeiderpartiet, vi synes det Arbeiderpartiets krisegjørende var kjempebra fast post.
Men nej men det jo, har jo vært altså det har jo vært et politisk interessant spørsmål å se hvordan de andre borgerlige partiene har forholdt seg til Erna Solbergs liksom rekandidatur som statsminister for det har jo sånn som det vippa I høst så var det jo virkelig et spørsmål om hun ville fortsette det var jo ikke åpenbart det har hun jo sagt selv det var jo et spørsmål om Høyre hadde tillit om så hun bestemte at Høyre hadde tillit og Høyre hadde tillit Og så lå det jo litt...
Det reagerer jeg veldig sterkt på. Ja.
Og så lå det jo litt, litt åpent. KrF var ganske tydelig ute tidlig og sa at ja, vi har fortsatt tillit. FRP og Venstre, dere har liksom holdt litt sånn unna. Det mulig å lette litt på sløret nå for hvordan Venstre ser på Erna Solberg som statsministerkandidat I 2025?
Jeg kjenner jo at det står et sånt reelt dilemma nå da. Skal jeg avklare dette en gang for alle, eller skal jeg prøve å holde liv I spalten Guri Melby som statsminister så lenge som mulig? Hva liksom den beste strategien?
Jeg kjenner det helt selv, det. Ja.
Ja, jeg kjenner. Og det lurt litt på, altså, du sa jo selv, det var jo noen som hadde lansert meg som statsministerkandidat da. Så det som trengs egentlig jo at flere gjør det samme. Så jeg håper jo egentlig at det noen flere sånne milliardærer eller andre som føler seg kallet da, til å bidra til å holde det levende.
Da blir du statsministerkandidat I Schweiz da, I så fall. Ja.
Det sant. Nei, usikker på hva jeg vil det. Nei, ja, men for å ta det litt sånn alvorlig da, og kanskje for å også dra et litt sånn lengre resonemang her, så det klart at de sakene som Stortinget har behandlet I dag veldig alvorlige. Det handler om alvorlige tillitsbrudd, og Jeg for min del veldig glad for at alle partier stiller seg bak tydelig kritikk mot mange statsråder, selv om man har det på litt ulike nivå og ulike formuleringer, så det tross alt et ganske samlet storting som enige om at dette alvorlig, og at dette, dette må utbedres for fremtiden. Og for første gang så har faktisk kontrollkomiteen pekt på hva som må gjøres fremover av nye regjeringer for å unngå denne type saker. Og så det jo sånn at Venstre jo et parti som opptatt av å få innflytelse. Altså vi jobber med politikk fordi at vi har lyst til å påvirke Norge, påvirke verden. Vi mener vi har gode svar på våre utfordringer. Så vi ønsker å søke makt. Og da jo spørsmålet, hva vår vei til makt? Vi mener dagens regjering ikke gir gode svar på de store utfordringene, og at den trenger å skiftes ut. Og for oss så jo den naturlige samarbeidspartneren Høyre. Vi har jo suttet i regjering sammen før, opplevd at vi har fått det mye sammen før. Og det aller siste spørsmålet vi må stille oss da, gjør denne saken det umulig for oss å samarbeide med Høyre? Og der jo min konklusjon nå at det gjør den ikke. Vi ønsker å sitte i regjering, da må vi samarbeide med Høyre, og så tror jeg at vi skal greie å finne gode løsninger på det som de store utfordringene som vi trenger å ta tak i.
Men har du lagt ned spalten nå? Det du gjør nå? Så jeg prøver å holde litt sånn tolkningsrom her, da. Jeg vet ikke om du tar den, så da.
Nej men den kort alltså kort spørsmål här men betyder det att det betyder i praxis att Venstre kommer till att gå till val i 2025 gitt liksom alla möjliga ting som kan ske självklart men i utgångspunkten med att fortsatt stötta Erna Solberg som statsministerkandidat.
Poängen att vi kommer att gå till val på ett regeringsalternativ där Høyre ingår. Ikke sant? Och så är det Høyre som väljer sin partiledare. Foreløpig så har de valgt Erna Solberg. De skal vel ha valg før valget igjen.
Det blir Erna Solberg.
Ja, vi fikk se det. Men det sånn...
Men ja.
Det skulle ha blitt Tina Bru, da.
Ja, ja, ja.
Så hadde vi også ville samarbeide med Høyre i regjering. Ja. Nei, så det betyr jo ikke at det ikke alvorlig, og Erna Solberg har en stor jobb å gjøre I å bygge opp tilliten, men jeg mener hun har tatt et viktig første steg, nemlig selv å ta kritikk. Og si veldig tydelig at hun fortjener kritikk. Men det hun også trenger, da, og som hun må gjøre seg fortjent, det jo tillit. Og jeg føler vel egentlig ikke at jeg I sånn posisjon til å bare gi den tilliten over bordet. Det det jo velgerne som må gjøre. Men det klart, altså hvis vi går til valg på å få et regjeringsskifte, Høyre får over 30%, så synes ikke jeg det Venstre sin jobb å si at det der vil vi ikke gå med på.
Men ja, hva det som gjør at dere, eller du da, har ventet med å si det til I dag? Og ikke, for du har jo fått spørsmål mange ganger siden saken kom opp. Ole Bollestad var ute for rett på nyåret. Dere kommer nå. Hva det som har skjedd nå som gjør at du føler du kan si det, men ikke kunne si det rett før jul? Da Høyre hadde bestemt seg for at dette vår statsministerkandidat.
Vår hovedprioritet I behandlingen av disse habilitetssakene har vært å prøve å gjøre det vi kan for å bidra til minst mulig som partipolitisk spill. At dette ikke skal handle om hvilke partier som du vanligvis liksom leker best med, eller hvem du pleier å samarbeide med, men at det faktisk handler om å vurdere sakene I seg selv, da, uavhengig av både navnet på personen og partinavnet som står bak. Så derfor så har vi prøvd å skille det litt. Og det at vi har like alvorlig kritikk av både Erna Solberg og Anniken Huitfeldt, da, for eksempel uavhengig av hva slags partifarge og hva slags samarbeid vi har hatt med dem før, det litt derfor vi har vært litt opptatt av å skille det. Og så ikke det sånn at vi nå har gått mange sånn svære runder og konkludert at sånn, liksom dette, nå har partiet liksom noe nytt grunnlag å komme frem til på, men jeg synes faktisk at den prosessen knyttet til habilitet har vært så viktig I seg selv at den skulle få være litt sånn I fred, da. Jeg er jo leder I Venstre. Altså, Grunde Almeland var jo saksordfører. Jeg har gjort en strålende jobb. Jeg må jo la han forsinne litt. Ja. To sekunder før jeg liksom tar
på deg. Hva gjør det med deg når du hører noen si det om andre partier?
Men er ikke Venstre partiet for noen små prinsipp? Altså, det jo, jeg føler at venstrefolk stiller seg på en prinsipp og står for det. Man kunne jo tenkt at nei, Erna Solberg har vært inhabil I... Altså så mange saker, eller vi vet ikke, vi klarer ikke å ha oversikt en gang, har på en måte fått sterk kritikk, har det viktig prinsipielt at dette, liksom at vervet som statsminister, at det vil få noen konsekvenser og ha på en måte misligholdt det I så stor grad. Og derfor så sier Venstre at nei, men det faktisk, dette viktig for oss et prinsipp, vi vil ikke støtte Erna Solberg som statsministerkandidat I 2025.
Ja, det fullt mulig å ta det standpunktet. Ja. Men da mener jeg vel også, altså det jo to mulige liksom, konsekvenser av det standpunktet da. kanske tre. Alltså hvis vi ska nå holde denne Guri som statsminister levende. Ja, ja, ja. Men altså, da jo enten valget at vi må samarbeide med noen andre, for eksempel Jonas Gahr Støre og hjelpe han til å danne regjering. Nå jo også hans regjering har jo også fått kritikk for disse sakene. Så det ikke sånn at Jonas Gahr Støre på en måte ikke har noen problemer knyttet til habilitet. Så jeg tenker, der stiller jeg på en måte litt likt. Alternativet å si at vi står utenfor makt vi, de neste fire årene. Og det kan man selvsagt gjøre, men det tror ikke jeg heller i Venstre sjela. Da. Jeg tror de fleste som med i Venstre tenker at ja, vi kan gjerne stå for prinsipper og være veldig, veldig ideologisk, men vi har også lyst til å få forandre ting. Da. Altså, vi må få ned disse klimagassutslippene, vi må få gjort noen ting med liksom, skole som sørger for at alle barn har det bra. Altså, det derfor vi holder med det, og det å bare sette seg selv på sidelinja i fire år, fordi at Erna Solberg har trått feil, det ikke liksom, i mitt politiske DNA. Da.
Men en ting jeg lurer på, det klarer jeg at dere har fått dere med nyheter nå, ikke sant? Bare...
Breaking news.
En ting jeg lurer på, dette har jo vært omdiskutert i ditt eget parti. Særlig Anne Breivik, unge venstrelederen, var jo ute tidlig i høst og sa at Erna Solberg sayonara. Hvordan er dette noe du nå bare kommer her og sier, eller hvordan har prosessen vært i partiet før du sier det du sier nå?
Nei, jeg vet at ikke alle i partiet 100% enige.
Ja, men det jo Venstre, så det akkurat det.
Sånn.
Goes without saying.
Ja, men vi har diskutert det mye, og jeg tror akkurat den innstillingen om at vi faktisk, altså vi holder på med det her fordi at vi ønsker å påvirke, den nok ganske sånn gjennomgående i Venstre. Det skjer det jo, altså nå sitter vi jo i maktposisjon veldig mange steder, fordi at det folk som ønsker å være med å påvirke og ønsker å endre på ting da. Men det klart at vi har motstemmer i vårt parti. Det tror jeg tipper jeg til og med Høyre har.
Jeg tror det, eller jeg, men ja.
Ja.
Ja. Det noen i Høyre som ikke vil være med Solberg som statsminister kan du?
Helt sikkert.
Har du en liste med navn?
Nei, det altså, det forsvinner. Nei,
de forsvinner liksom, mystisk vis.
De faller ut fra balkongen.
Er det dette som er inntrykk av Høyre nå?
Ja, egentlig litt.
Veldig men vi må jobbe med dette.
Men en ting... Altså, mange snakket jo om sånn, altså, hva var liksom Erna Solbergs metode, hva var det som gjorde at man i de åtte årene tross alt holdt sammen da, og laget flertall på borgerlig side. Jeg tror i hvert fall at for vår del så har nok en av de tingene handlet om at vi har opplevd en liksom, grunnleggende respekt for at vi får være litt i fred med våre ting. Vi har jo også hatt vår andel med sånn lederkamper og sånn. Jeg opplevde ikke at noen i Høyre blandet seg inn i hvem som skulle bli Venstres leder da.
De ville holde seg langt unna.
Ja, men jeg har heller ikke så veldig lyst til å blande meg inn i Høyre sine diskusjoner om lederskap. Da. Jeg tenker at de får lov til å ordne opp i selv. Og så skal vi gå til valg, gjøre det vi kan for å få så mange stemmer som mulig. Og så er det til syvende og siste. Altså, vi lever i et demokrati, folkens. Det er velgerne som bestemmer.
Jeg tror det er et veldig viktig poeng det siste. Altså, vi kan sitte på Stortinget og krangle om disse tingene, og det er alltid politisk spill også i disse sakene. Men til syvende og sist, så er det, hvis velgerne ikke vil ha Erna Solberg som statsminister, så kommer de heller ikke til å stemme på Høyre.
Men en ting jeg lurer på, fordi at, og dette, i og med saken er sånn som han er, så må vi faktisk snakke om en som ikke politisk valgt, og som ikke har bedt om tillit, og som, må man kunne si, akkurat nå i hvert fall ikke har det blant mange, men han har det hos sin kone. En ting jo at du stoler på Erna Solberg, men stoler du på Sindre Finnes?
Det her er faktisk en av de mer sånn intrikate tingene som, som altså, også en del av det som kommer fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Det er altså hvor langt skal vi gå i å pålegge folk og følge med på hva deres ektefeller driver på med. Her vil jeg si at jeg synes egentlig at Høyre kanskje har vært litt vel unnvikende i det spørsmålet. Men så synes jeg kanskje Arbeiderpartiet har gått litt langt, for de mener faktisk at du skal da kunne gå til banken og spørre liksom om å få vite da, hva din ektefelle har gjort, og det liksom din plikt, den der undersøkelsesplikten, at du skal gå så langt. Jeg veldig usikker på om jeg synes det veien å gå, så i alt dette her så tenker jeg også at ja, vi må ha tydeligere regler, vi må ha mer skriftlighet, vi må ha mer åpenhet, men hvor langt skal vi be en person i en maktposisjon gå for å kontrollere sine nærmeste? Her tenker jeg at vi må tenke oss nøye om, altså. Her må vi bruke litt sunn fornuft også.
Jeg gjør ikke det, det veldig vanlig. Jeg tror du sa noe om det, Tina, men det der å også gå inn i det i en offentlig diskusjon, helt sikkert også internt i organisasjonene, hvordan dere har håndtert det. Så, jeg vet at Søren, du krysser en sånn grense som vi egentlig generelt i arbeidslivet, det vi enige om, folkens, at liksom, du hjemme, eller så du på jobben. Så akkurat det, og hvordan i valgkampen også, altså hvordan dere skal håndtere det i valgkampen, alle spørsmålene som kommer, I hvor stor grad han skal trekkes inn, men også de politiske motstandere, de fleste norske politikere jo veldig redelige, altså det jo en har jeg inntrykk av, ofte god stemning på bakrommet, liksom.
Ja,
så hvor ofte skal du ta frem det våpen og bruke liksom, hennes ekte mann mot henne? Det et skittent våpen. Det litt sånn klasse, sånn, du vet, sånn ikke ærebart våpen.
Ja, ja, det finnes resolusjoner.
Ja. Hvordan man tenker rundt det, eller i kommentarsjournalistikken også, Kjetil? Altså, hvordan skal det der brukes? Skal vi komme videre til å trekke frem hennes private relasjon herfra så lenge hun I posisjon? Det greit?
Ja, altså, ja det noe av det jeg tenkte på I høst, og som vi snakket om I podden en gang også, det at dette ok, det gift, men det to selvstendige mennesker. Og noe av hele kvinnefrigjøringen var jo som at du et selvstendig menneske selv om du gift. Problemet for Erna Solberg var at hun ikke gjorde nok for å sikre at hun hadde kontroll på sin egen habilitet. Sant? Hun burde spurt mer. Avklart mer hva det du kan gjøre egentlig når jeg sitter I den posisjonen. Så hun måtte jo gå inn og kontrollere. Hvis hun kommer tilbake, så må hun gjøre mer enn hun gjorde I 8 årene.
Men det har hun jo sagt. Alt dette har hun jo sagt selv også. Og jeg tror altså det... Jeg enig I det at liksom, vi må skille på liksom, politikeren og eventuelt ektefelle og sånne ting, men jeg tror også at det en forskjell på å være liksom, gift med statsministeren og å være... Værmannsen. Altså, sånn det bare. Og det tror jeg både Erna og Sindre også har en forståelse av nå, og at det kommer også folk til å forvente. Men det også noe med at du må liksom... Jeg tror vi må tenke på konsekvensene av... Det vil være umulig å få helt feilfrie politikere. Det bare, det går ikke. Altså, på et eller annet tidspunkt så vil mange kunne havne I utfordringer, og det I seg selv jo ikke et problem. Problemet jo at man ikke oppdager det, man ikke gjør noe med det, at man ikke endelig mister tilliten hvis man I en posisjon hvor det bør skje. Og det har jo disse sakene, om ikke annet, da, vist at vi har ganske bra apparat på plass for. Nå får vi et enda bedre regelverk for fremtiden. Habilitet en ting, men det jo mange sånne typer problemstillinger som vi treffer politikere, og det har de siste årene vist oss, at det kan være alt mulig. Så du må... Hvis vi tror vi skal komme dit hvor vi aldri vil få noen som går på en smell igjen, så da lurer vi oss selv, for det kommer til å skje. Og på en måte så det kanskje også bra, fordi politikere som alle andre helt vanlige folk, og vanlige folk også feil I sine liv, eller gjør feil på jobben, eller gjør feil. Og det må vi også på en måte tåle å leve med, og så må vi bare passe på at vi har systemer som rydder opp I det når det skjer.
Ja, for jeg hadde ikke før vært ferdig med siste runden av habilitet, for det liksom plagiat. Bare sånn, ja, hva neste nå? Nei, nå det jo masteroppgaver og siteringer og kopier og alt mulig rart. Det egentlig en fortsettelse av det du sier det her, da, men du har jo på en måte ytret noen bekymringer for hva det medfører for politikere, og hva man liksom etterspør.
Ja, jeg tror det, men jeg tror det en forventning som egentlig, det må gå begge veier. Jeg tror vi politikere også må, selv om det smerter meg veldig intenst å si det, men vi også må tåle at vi kommer til å gjøre feil. Fordi jeg tror mange politikere nå kjenner på sånn kollektiv panikk og paranoia over å gjøre en eller annen feil. Og at det liksom verdens undergang hvis du gjør det. Jeg har følt veldig på det selv. Jeg sto I en sånn type sak som aldri ble noe, men om pendlerboligene. Og den følelsen når en sånn sak treffer deg bare, det så lammende og du føler at liksom, hele min karriere nå lagt I grus, det ingen vei tilbake fra dette, hele min integritet bare smadret I 1000 biter, ligger på gulvet der og så sier alle til sånn ja, men den saken glemt, det var jo ikke noe sak og det jo sant på et vis, men det føles ikke sånn for oss, jeg lever med fortsatt hver dag, tenker jeg på den saken og nå Jeg vet ikke hvor mange som husker det en gang, men det sikkert ikke så mange som husker detaljene.
Nei.
Skal du gjøre meg? Skal jeg gjenoppleve traume mitt her nå?
Du har fått litt hjelp av alt som har kommet etterpå.
Ja, det har det. Ikke sant? Det har jo jeg, men jeg føler ikke det sånn selv. Og jeg tror at hvis man skal overleve politikken over tid, så jeg ofte misunnelig på de eldre politikere, som Erna da, for eksempel. Du har liksom så tjukk hud, du så røynt på en måte. Du har vært gjennom noen stormer før, så du tåler på en måte å stå I det. Eller leve med det da, men det jeg opplever at den generasjonen som jeg tilhører og de som kommer etter meg mye mer redd for det, og de kommer ikke til å klare å unngå det. Det nesten umulig
men,
sånn ting har blitt
men, nå. Det liksom naturlige spørsmålet, det sånn, Erna Solberg, ja, hun har på en måte vært politiker lenger, vært kjempelenge og har stått I de og hatt det akkurat like ille, eller tenker du at det noe nytt og annerledes med de stormene?
Det noe nytt og annerledes også, ja. Det det. Altså, sånn, du har hver gang det skjer en sånn sak nå, så drypper det på alle. Det ikke bare den personen som står I fokus fordi at du for eksempel har gjort noe feil I en masteroppgave eller noe sånt, men konsekvensene rammer alle I den form av at alle får da spørsmål om sine oppgaver. Lokalpolitikere får spørsmålene, det ikke bare de på Stortinget. Så hver gang det skjer en eller annen sånn politisk skandale på et eller annet, da, så drypper det ned I alle ledd I politikken, helt ned til det minste kommunestyret og minste lokalavisa som skal ha innsyn I ditt og datt, og har du alt på stell. Og, så jeg tror det nok verre for lokalpolitikere som jeg tror opplever det mye skummelere enn det en del av oss som har vært I rikspolitikken gjør, fordi vi litt vant til det. Men du helt ny da, I et kommunestyre et eller annet sted, og så plutselig så skal lokalavisen ha innsyn I alt du eier, da du styrer ved alle vennene dine, og hvem kjenner du ikke. Og, sant? Det oppleves veldig utleverende og skummelt da, selv om du kanskje tenker, jeg har ikke gjort noe galt, men tenk om jeg har gjort det, og så bare vet jeg ikke om det.
Men det interessant det der, hvis man løfter terskeren for å delta I demokratiet da, altså, eller om man gjør en jobb for demokratiet når man går inn I sakene.
Det som jeg kan være med på, det at Altså det forskjell på mange av de sakene, sant? Og det kan du jo si at vi som mer I mediene, som jo driver med akkurat denne type revisjon, ikke alltid like nøye med. Sant? Altså du kan få et like stort oppslag hvis du har du mangler en referanse I et sitat I en masteroppgave, som hvis du har liksom 20%, eller det kan du ikke da. Men det føles ikke altså 20% plagiat I oppgaven da. Men så mener jo jeg også at du, altså som politiker, hvis du går inn I det, og du vet at, faen, jeg jukset på den masteroppgaven, jeg gjorde det, jeg tok tekst fra et annet sted, så får du jo heller stå for det, da, og si at det gjorde jeg, hadde ikke tid, fikk det ikke til, jeg sier kanskje noe om meg, for det jo derfor vi skriver om det, for det sier noe om deg som person, sier noe om din integritet og din valgbarhet, og hva tillit folk skal ha til deg, hvis du har prøvd å skjule det I mange år. Det mener jeg faktisk, det sitter masse folk her som skriver masteroppgave, tipper en omtrent ingen som ikke har gjort det. Vi har sitter og sliter. Men poenget liksom at ja, så blir du spurt om det da, så det veldig ubehagelig. Men jeg tror det du redd for da, det jo at hvis du tenker, Gud, har jeg gjort noe som jeg ikke har helt kontroll på, og så blir det en kjempesak som får enorme konsekvenser, det jo der det ekkelt. Men hvis du vet du har jukset, ja. Da må du jo bare stå I det.
Ja, men det helt enig, og jeg tror ikke, altså jeg tror for veldig mange som har vært I situasjonen her da, med sånne, kanskje du har gjort noe galt saker, så det en del som skulle ønske at de bare visste inni seg selv at de hadde gjort noe gærent. For da kunne du bare sagt sånn, sorry, Sandra Bork for eksempel, samme dag, 5 minutter etterpå, bare, jeg går av.
Ja, hun gikk jo av I det hun fikk telefonen.
Nettopp, ikke sant?
I går var hun litt mer sånn valdors, bare 20% slurv.
Men I hvert fall, det det som den verste følelsen, det jo på en måte, du tror kanskje, du tror ikke du har gjort noe gærent. Og likevel så skal du, sånn som min kollega Margit Hagerup, da et eksempel på det. Hun fikk telefon som alle andre, eller en e-post var det riktig nok, sånn, kan du sende med masteroppgaven din? Og hun bare, ja, liksom sender den. Tenkte ikke at det var noe gærent, følte seg helt sikker på at den var 100% innenfor. Og så plutselig, vi har sett på copy-leaks at du har en tekstlikhet på disse 4 setningene. Fullstendig panikk, ikke sant? Så kan man godt si at det, ja, men du må ha hardere hud enn det, det må du tåle, du politiker. Og greit å mene det, men... Hun fikk fullstendig panikk av det. Hun har snakket om det. Hun gikk en hel uke, hun sov ikke, hun hadde møter med barna sine for å forklare, nå kommer det en sak I VG, de skal på skolen. Altså, du kan godt le oss, men det en realitet for veldig mange. Nei, men jeg tror mange gjør det, tenker dere sutter ut mot det.
Det ingen som har sett på min hovedoppgave, så jeg skal ikke være
høy. Man blir sjelven bare av liksom, muligheten for å få det oppslaget. Da. Og det tror jeg stadig tyngre for en del politikere, kanskje.
Men det noen løsning på for at det jo en ting enten så det jo en på en måte uheldig konsekvens av et system som man mer eller mindre må ha da. Mm. Ikke sant? At ja. Kontrollerer og så vil man kontrollere nedover og så må du på en måte satse på at det ikke går for langt. Men eller kan man gjøre det på noen annen måte? Altså hvordan
Altså jeg tror hvis jeg skal gjette så ganske sikker på at vi kommer til å få saker om habilitet eller hva det nå senere også. Fordi, også fordi at habilitet I liksom sin kjerne kan også være ganske vanskelig å vurdere en gang. Jeg tror ikke det kanskje Tonja Brenna-saken best et eksempel på. Det jeg virkelig tror på at hun I en sånn situasjon har vært litt sånn oppriktig I tvil. Da. Hva har den tilknytningen jeg har til disse folkene å gjøre med hva slags mulighet jeg har da, til å gi penger eller si styreverv eller sånne ting. Og til syvende og sist så det jo faktisk et sånn skjønn. Men jeg tror jo det en del ting som kan bidra til å gjøre det bedre. Altså mer skriftliggjøring det ikke noen tvil om at mange av disse vurderingene har, vært, har liksom foregått I folks hode, og så de, ja, ja, jeg inhabil eller ikke, og så har man liksom konkludert litt sånn kjapt, litt overfladisk, I stedet for å ha en litt sånn skriftlig gjennomgang, som kan da ettergås, og som kan få innsyn I. Så liksom de kjedelige tingene, som jeg tror pressen ofte liker, da, skriftliggjøring, åpenhet, det kanskje den beste medisinen.
Ja, fordi, det lurte jeg på, fordi vi har jo begynt med, I Aftenposten så har vi begynt med skriftliggjøring av sånn, av hva det som kriterien egentlig? Det ting som, hvis vi går ut over vår normale praksis, altså eller det en sånn, hvis vi gjør en etisk vurdering som skal stå, skal kunne ettergås I en PF, potensiell PFU-sak, så sitter man og fyller ut sånn skjema. Som,
ja, ja, ikke bare det, men, men det handler jo litt sånn om transparens og for å tvinge oss selv til å kvalitetssikre argumentene våre. Sant? Hvis du tar I pressen, så det typisk sånn, skal vi identifisere denne personen som mistenkt eller tiltalt for en forbrytelse. Og så hovedregel I Aftenposten at vi ikke identifiserer før noen dømt, og som regel ikke da heller, det skal mye til. Men hvis vi velger å gjøre det så tidlig I straffesakskjeden, så sier vi at da skal du lage en skriftlig begrunnelse for hvorfor vi fraviker hovedprinsippet, sånn at vi både kan vise det frem til leserne, og for å få kvalitetssikre og egen argumentasjon. Da.
Ja, og vel også hvis man ser på liksom, veldig, veldig lett å etterrasjonalisere hvis man har tatt et valg, og så det sånn, ja, I hvilken grad ble det faktisk diskutert? Nei, vi diskuterte det sikkert veldig nøye, fordi vi, ja, vi tenkte jo på det, og vi kjenner jo til reglene, men å liksom skrive det ned der og da.
Det der jo mange gode grunner til å gjøre, men det bare liksom, og det sikkert litt fordi de av oss som ikke har gjort masteroppgave, eller ikke kommet så langt I skriftliggjøringen av eget liv. Det jo, jeg har der en liten stemme som også liksom, visker at den nødvendige professionaliseringen både av politikken og pressen og mange andre yrkesområder også det gjør det, det altså, jeg sikker på at det også hever terskelen for mange som ikke går inn I den typen virksomhet da. Det blir vanskeligere også å gå inn I politikken for litt mer lurvete typer og jeg ikke sikker på at det
Mimi Kristiansson jo der
jo det sant men han har gått over
grensen det bare sånne som meg og Tina igjen men altså det
man skjønner hva jeg mener
men det man også har skjedd her for vi har jo egentlig systemer som skal passe litt på altså du har et departement da og det man har skjedd I disse sakene at det finnes egentlig ikke noen gode felles rutiner alle departement har liksom gjort det på litt forskjellig måte og hvis jeg skal komme en sånn innrømmelse jeg ble jo statsråd det var 13. mars det var liksom dagen etter når Norge stengte ned Og den helga som jeg egentlig skulle bruke til å forberede meg som budsjettkonferanse som begynte liksom mandagen, så brukte vi egentlig bare på liksom pandemihåndtering og sånn. Så den der permen som lå der på pulten min med sånn...
Håndbok?
Ja, dette måtte jeg vite før det ble stedet. Det tok en måned før jeg fikk begynt med den permen da. Og det var
kanskje... Lagt å gjøre noe galt I løpet av en måned.
Altså, jeg bare krysser fingrene. Altså, nå begynner alle å sjekke liksom mars...
Hadde du flere enn 6 mennesker til sushi-middag, for eksempel?
Nei, det jeg ganske sikker på at jeg ikke hadde. Men, nei, men... Og jeg tror nå var det en ekstra spesiell situasjon, men jeg tipper jo at det jo litt sånne ting som det har vært, da. Som jeg håper at alle virkelig skjerper. Større gjentar gang etter gang at vi har hatt... liksom kurs om det her, og alle skal ha visst det, men de har åpenbart ikke funket godt nok.
Nå det bare skandaler her. Kan vi ta bare litt grann politikk før vi lander det? Ja, bare, fordi, det har jo skjedd ting med profilen til venstre mens du har vært leder. Altså på 80-tallet, det har vært skjedd en utvikling over tid, da, men 80-talls venstre var jo sånn lærere for fred, og så på 90-tallet var det nei til EU, og med deg så det liksom ja til EU og nei til fred.
Der har du valgkampslagordet vårt, vet du. Der har du valgkampslagordet vårt. Ja.
Du har jo tatt en veldig sånn haukete rolle I særlig diskusjonen om Ukraina, ikke sant? Først med alle krav om våpen og sånne ting. Hva tenkte du da du tok den posisjonen? Det jo det du har gjort.
Nei, det I hvert fall skal jeg være ærlig på, at det var ikke sånn at jeg satt meg ned liksom, den uka det ble krig I Ukraina, tenkte, hva skal jeg gjøre nå for at Venstre skal få en best mulig profil ut av dette, og for at vi skal liksom, få en sånn...
Hvordan kan jeg tjene litt på...
Ja, sånn var det faktisk ikke. Det var nok bare et sånt eksempel. Altså, hvis du ikke så veldig redd for å si tydelig det ingen andre sier akkurat der og da, så kan du jo fort få en sånn rolle. Og jeg tenker at akkurat der så var det også en fordel å ikke være et sånn kjempesvært parti, som man måtte ha masse sånne lange, grundige prosesser, men at det var mulig å ta litt sånn avklaringer raskt da, og finne en ny posisjon I en tid der verden endrer seg. Det var litt sånn at kanskje det vedtaket vårt om våpeneksport fra 50-tallet ikke passet lenger, og det var det liksom mulig å bestemme seg for I løpet av noen få dager. Så det nok litt av forklaringen. Og så tror jeg da, hvis jeg skal da pirke litt I de store partiene, at man har hatt en litt sånn, at vi går ikke for langt I diskusjonene på utenriks- og sikkerhetspolitikk, for her det de lange linjene som gjelder, og vi skal være litt sånn konsensusorientert. Og I det store og det hele så støtter jeg det. Det veldig mye bra med det. Men det også innimellom kunne liksom rekke opp hånden og si, men hør her, vi sikre på at det sånn vi skal gjøre det? Jeg tenker at den rollen, den kan gjerne Venstre ta, og hvis jeg har bidratt til at Venstre har blitt et sånt parti, så jeg faktisk veldig stolt av det.
Tina Bru, altså de blir jo litt nærmere dere da. Sånt ja til nei til fred.
Jeg synes det burde vært strålende.
Hvordan skal dere da drive valgkamp? Dere sitter der I sofaen. Hvordan skal folk se forskjell på dere?
Det heldigvis mange nok som uenige med oss. Da,
så. Ja, det går så fint. Altså, Venstre gjør oss litt grønnere og nå litt mer haukete. Det kan jeg leve godt med.
Det var en litt sånn fun fact fra når vi lager vår alternative statsbudsjett. Så tror jeg det var for første gang, så tror jeg Høyre økt CO2-avgift mer enn oss, og vi økt forsvarsbudsjettet mer enn Høyre.
Ja, det ser du.
Ja, nei, men det veldig bra. Jeg lurer på om vi skal takke av dere gode gjester, Gunn Melby, Tina Bru. Tusen takk for at du kom. Tusen takk for oss.
Takk for at dere kom.
Det var Aftenpodden live. Takk for at du hører på. Husk at vi kommer ut med nye episoder hver torsdag hos Podmy eller I Aftenposten-appen. Vi Trine Eilertsen, Sara Sørheim, Kjetil Alstheim og meg, Lars Glomnes. Og I kveld var Philip Johannesborg produsent. Ha det bra!
Denne uka I poprådet har vi hatt besøk av Jonas Brenna.
Hei, jeg kommer rett fra Granka.
Vi har snakket om ei prinsesse.
Has anyone seen Kate?
En konge.
Min farmor 96, hun gidder ikke å være med på hytta engang.
Og en slags dronning.
Herregud, finnes det noe bedre menneske enn Linn Skåber?
At Markus og Martinus har sviktet moderlandet, det lukter litt råtte, om å stjele kjæresten til datteren sin.
Det vanskelig.
Comeback for Monica Lewinsky.
Det ikke alt som blir verdt her I verden, altså.
Og hva du bør styre unna på Netflix.
Den så jævlig revva og kørka.
Hør Poprådet I Aftenposten-appen eller hos Podme.